Dych chi'n gwrando ar Radio Libertat gyda fi, Stefan Crafos, a Eddy Ladd.
Hello.
Ry'n ni'n darlledu yn fyw ar www.radiolibertat.net. Offwn ni sôn wrthych chi heno am syniad. Syniad radical a dyngarol. Syniad sydd wedi bodoli ers cannoedd o flynyddoedd. Syniad sydd wedi cael ei gamddeall a'i gamddehongli gan lawer. Dwi eisiau sôn wrthych chi am anarchiaeth. Yr reswm dwi eisiau sôn wrthych chi am anarchiaeth yw dwi'n credu mai dyma'r unig gyd-syniad a throi gwir rhyddid i ni. Theori ydy anarchiaeth, ond hefyd mae'n ffordd o fyw. Symudiad dros rhyddid ydy e. Rhyddid i ddynol rhyw. Mae'n gwrthwynebu cynnydd yng ngrym y gwladwriaeth ac ethos trachwantus unigolyddol sy gyda'i gilydd neu ar wahân, ond yn gwasanaethu dymuniadau'r llafrif a'r sail y mwyafrif. Mae rhaid i ni sicrhau fod gan bawb popeth maen nhw angen. Bwyd, dillad, lletu a gofal iechyd, ynghyd ag unrhyw beth arall maen nhw angen er mwyn bod yn hapus. Gall hyn gynnwys addysg, celfyddydau, cerddoriaeth, teithio, adloniant. Mae'r anarchwyr yn credu bod gan bawb hawl i dderbyn y pethau hyn. Syniad da, meddych chi. Ond, mae pobl yn ymheis iawn o anarchiaeth. Wel, pam? Wel, achos yn ôl y geiriadur, os chi'n credu'r geiriadur, chaos a trais ydy anarchiaeth. Ond, os daw yna hanfod anarchiaeth, pam fod cynnifer o bobl deallus yn honni bod nhw'n anarchwyr? Hanesyddwyr, athrawon, anthropolegwyr, cyfansoddwyr, ffotograffwyr, gwneithurwyr ffilm, hyd yn oed un tywysog rwysiedd. Maen nhw gyd wedi galw hynna'n anarchwyr. A mae'n ddigon o bobl gyffredin hefyd yn galw hynna'n anarchwyr. Dyma ffaith i chi. Mae'r rhan fwy o'r ffeithiau chi wedi clywed am anarchiaeth yn anwiredd neu yn anghywir. Nid lydait ydy anarchwyr, dyn nhw ddim yn gwrthwynebu datblygiad technolegol. A dyw anarchwyr ddim eisiau anrefn. Anrefn ydy llywodraeth a chyfalafiaeth. Llywodraeth a chyfalafiaeth, maen nhw'n gosod pobl yn erbyn ei gilydd, gan eu cymell i ddomeneiddio a exploitio er mwyn cynnal anghydraddoldeb. Ac yn wahanol iawn i be mae'r mwyafrif yn ei gredu, dyw anarchwyr ddim eisiau trais, dyw ddim eisiau lladrata, treisio na llofruddio. Y dosbarth llywodraethol sy'n defnyddio trais a tlodi i gynyddu eu cyfoeth ac i gadw pawb o dan reolaeth. Trefn yw anarchiaeth. Bydd anarchiaeth yn darparu rhyddid i'r unigolyn a chydraddoldeb cymdeithasol drwy system o gydweithio gwirfoddol heb hierarchiaeth gwleidyddol, economaidd neu gymdeithasol. Mae'n wir nad ydy anarchwyr yn credu mewn llywodraeth, ond dy hwnna ddim yn golygu mai anrefn yw'r unig ddewis arall. Mewn gwirionedd, mae ran fwyaf o anarchwyr yn disgrifio eu cymdeithas ddylfrydol o un heddychlon a threfnus. Mae'r gwleidyddion yr aisi mewn grym yn gwneud penderfyniadau heb ofyn i'r bobl be maen nhw eisiau. Maen nhw'n aml yn penderfyniadau sy'n cynwrthio braidd neb ac yn brifo bron pawb. Mewn un gair, hunan angeisiol, sef self-serving, dyna beth ydy swyddogaeth y gwleidyddion. Ac mi gaeth y clawd i exploitio a'r elit i gwobrio. Mae'r anarchwyr am wneud penderfyniadau eu hunan, dyn nhw ddim yn credu bod angen hierarchiaeth na llywodraeth i wneud hynny. Credu yr anarchwyr taw sefydliad ar gyfer rhyfel yn y llywodraethau a gwladwriaethau. Yn ôl Randolph Bourne, war is the health of the state. Dych chi'n gwrando ar Radio Libertat. Dyna ni yn darlledu yn fyw ar www.radiolibertat.net. Thank you.
thema heno felly yw anarchaeth ac yn ysbryd hyn, I ni mynd I ddawnsio ar y radio. Mae testyn y ddawns yn dod o gan I hilydd, sef Stafell Cynddylan. A mae wedi ennill I le achos mae fe'n cynnig ffordd o ymddwyn nag I ni wedi brofi ers amser hir. Dwi'n meddwl am llinell o laf y pennill cyntaf a'r geiriau wylaf wers tawaf wedyn, sef rwy'n mynd I wylo wedyn peidio. A falle symud oma I stafell a chyflwr arall. Mae hyn yn wahanol iawn i'r ffordd I ni wedi ymddwyn yn ystod y 500 mlynedd o laf. I ni wedi ymdopi'n dda iawn ar wladwriaeth Brydeinig. Mae'n cyrff yn ffurfio yn ôl y gofyn ac yn barod I fyddhau. Yn y cyflwr hwn, yn ei barodrwydd, mae'r corff wastod ychydig yn dyn. Mae'r corff yn stafell Cynddylan yn wahanol. Mae fe'n penderfynu y mollwng. Mae'n cadnabod I fod mewn poen ac yn cymryd I gyflwr o ddifri. Er fod stafell Cynddylan yn sôn am y mollwng, mae e hefyd yn sôn am hunan reolaeth. Mae hi'n dweud, mae'n rhaid I fi wneud hyn, a wedyn fyddai'n symud o'ma. Yn yr un ffordd ag y mae anarchiaeth yn gofyn am hunan reolaeth. Felly, dyma ni, dawnsio ar y radio, Stafell Cynddylan.
Gorwedd braich dde, ffigwr wyth, rownd a sythu. Ystafell Cynddylan, ystywyll eno. Heb dan wyll. Mae'r goes chwyth yn rhyddhau'r corff a bwrw'r llawr. Carreg brichen estyn o'r cefn. Gwedi gwen, gweithydd. Gwai, ni nada, a'i dyfydd. Ystafell Cynddylan, neid athwyt heb wedd. Mae yn bedd dy ysgwyd. Arch, dal sowdl, bwa gyrru y corff ar hyd y llawr pont. Ni drabu, ni byd ollglwyd. Ystafell Cynddylan, ystigariad heno. Gwedi yr neb, peiad. Mewn blyg a allblyg cri. Wi a angau, bir imgad. Ymollwng troi. Ac eistedd yn dawel. Ystafell Cynddylan, nid esmoeth heno. Gafael yn y troed, ymestyn y troed ar hyd y llawr. Gafael yn y feto, ar ben carreg hedwyth. Heb ner, heb nifer, heb amwyth. Ystafell Cynddylan, is tywyll heno. Heb dan, heb gerddau, dygystyd, deirydd, dagrau. Ystafell Cynddylan, ystywyll heno, heb dan, heb deulu. Hetel fy neger man het gynnu. Ystafell gynddylan am gwan y gweled. Heb doed, heb dan. Marw fy nglew. Byw fy hunan. Ar Radio Libertad Rydyn ni'n darlledu yn fyw ar y we o www.radiolibertad.net Dyna ni yma heddo yn Theatr Sherman yng Nghaerdydd Y darn nesaf ydy darn rif pedwar sef narchiaeth ymarferol O'r gwylod I fyny. Dim gwleidyddion, dim pleidiau, dim rolgiolwyr corfforaethol, dim arweinwyr undebau. Penderfyniadau yn cael eu gwneud gan bobl sy'n presennol. Gyda chefnogaeth militia arfog, y gymrodd y gweithwyr rheolaeth. Nid digwyddiad digymell oedd y chwyldro. Roedd yr anarchwyr wedi bod yn weithgar ers degawdau a egin chwyldro wedi methu ar sawl achlysur. Mae yna 4 llawr i'r adeilad a 4 llawr wedi cynllunio yn fwriadol I fod yr union yr un peth. Y reswm am hyn mae'n debyg ydy er mwyn ysgoi dryswch I unrhyw derfysgwyr petasen nhw yn llwyddo I feddiannu'r adeilad. O'i gwmpas mae ffosydd I atal tanciau. Yn dilyn y chwyldro fe aeth y werin at I feddiannu'r tir oedd nhw wedi'i drin a dihangodd y tir feddiannwyr. Yn y trefi a'r dinasoedd, meddiannodd y gweithwyr y ffatrioedd, y siopau a'r bwytau, gan eu rhedeg a'u rheoli nhw eu hunan. Trodd y plastau yn ysbytau ac ysgolion, gwisgau bawb ddillad y gweithwyr a ffeintwyd trams a thacsis yn liwiau yr anarcho syndicaliaid, sef coch a di. Diflannodd ceir preifat oedd ar y strydoedd ac fe anwybyddwyd y systemau un ffordd, gan fod y pethau hyn yn cael eu ystyried fel rhan o'r hen gyfundrefn. Bellach, roedd cymdeithas yn un anarchaidd ac yn ddigyfundrefn fel y cyfryw. Drwy ffawd, roeddwn ni wedi glanio yn yr unig gymuned yn orllewin Ewrop, lle roedd ymwybyddiaeth leidyddol a diffyg cred mewn cyfalafiaeth yn fwy normal na'r gwrthwyneb. Bron dros nos fe ddiflannodd nifer y symptomau bywyd modern, snobydrwydd, bosses a hyd yn oed arian mewn rhai ardaloedd. Uwch ben I gyfnewidfa ffôn Barcelona, fi George Orwell yn dist I ddwy faner yn hedfan. Baner coch a di ar anarcho syndylycyddion a baner coch a melin Catalunia. Er bod modd cerdded y gwmpas yr adeilad, nid yw'r cyhoedd yn cael mynd yn rhy agos. O flaen yr hen adeilad sy'n crynti'r adeilad modern a hyll o'r 1970au, maen nhw bellach wedi gosod CCTV. Y bobl oedd yn gwneud y penderfyniadau ac nid gwleidyddion llwgwr a thrachwantus. Gwneud penderfyniadau gan bwyllgorau o bobl gyffredin, heb unrhyw fath o fiwrocratiaeth. Mae yna ddewis am genach na'r farchnad rydd. Ei enw ydy Comunyddiaeth Rydd a Ewyllysiol. Ym Barcelona yn 1936, bu utopia sosialaidd go iawn. Mi roedd yn lle gwahanol iawn i'r wladwriaeth stalinistaidd ac un bennaidd y creodd y comunyddion yn Rwsia. I gael mynediad i'r adeilad newydd, roedd cerdded rhwngddo ar hen adeilad a mynd trwy ddrysau gwydr. Yno, mae dynion diogelwch a rhaid ildio unrhyw fagiau cyn cerdded trwy'r synhwyrydd metal. Mi ydw I'n gwybod hyn achos mi wnes I weithio yno am gyfnod fel temp. blasodd y bobl yr rhyddid, a doedden nhw ddim am ynghofio hynny a chwarae bach. Hyd heddiw, mae'r ysbryd hyn dal yn fyw, a'r awydd i wrthryfela, gwrthod awdurdod a bod yn rhydd yn rhedeg yn ddofn yn ei gwaed. La luta es la nic cami. Y frwydr yw'r unig ffordd.
Libertad, Libertad gyda 2L ar wdryfflig radiolibertad.net. I fyny, deiawd bir anrefnus rhwnt o fi a Stefan Crafos.
Vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen tomados de las prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos.